I ja nastavljam izlaganje iz Rimljanima poslanice 13. glave od 7. stiha. 7. stih ovako glasi: Podajte prema tome svakome šta ste dužni, kome porezu porezu, a kome carinu carinu, a kome strah strah, a kome čast čast. Prvo, šta je razlika između poreza i carine? To su dve vrste poreza. Jedan je porez lokalni, jedan je porez centralni, porez na porez i porez, i čini se da tome nema kraja. Kad razmišljamo o porezu, treba da razmišljamo i o drugim stvarima. Ko pravi puteve? Ko pravi kanalizacije? Ko ulaže u izgradnju električne mreže, vazduhoplovne veze, telefonske veze, razne druge stvari? Čija vojska održava red i sigurnost na ulicama naših gradova i sela i tome slično? Izgleda sasvim jasno da nisu sve vlasti jednake i u jednom istom društvenom uređenju razne osobe sprovode razne planove i programe, imaju razne namere. Nekad ima više pokvarenosti, krađe i zloupotrebe, nekad manje i tako dalje. Ovdje ovaj stih, ja verujem, nama ukazuje na to da to nije naša glavna briga. Naša glavna briga nije ekonomsko stanje naše zemlje. Naša glavna briga i glavno staranje, cilj i svrha našeg života nisu privremene stvari ljudskog društva, uređenja, političkog stanja ili čak ni ekonomskog stanja. Glavna svrha i cilj našega života je da mi živimo po reči Božjoj. I ovo je reč Božja: podajte svakome šta ste dužni. Nemojte misliti u sebi: gledaj, ta vlast tako pokvarna, tako loša, i ja njima dajem porez i oni s mojim novcem rade to i to. Ne, to nije moj novac. Porez je njihov novac. Porez je ono što Gospod meni naređuje da ja odvojim od svog prihoda i dam njima. Svakako da postoje i takve vlasti i takva društvena uređenja ili takva privremena stanja gdje su porezi, tako reći, nemogući. I da je vrlo teško otkinuti od usta svoje dece, svoje porodice i dati porez vlastima čiji su apetiti nezajažljivi. A sad možemo zamisliti i drugu situaciju. Ova vlast mi se tako sviđa, tako dobro rade, ali sve kod njih napreduje, da će im duplu porezu. To je isto kao i onaj koji mrzi da da jedan novčić za porezu. To je slično. Mi smo onda u prvom slučaju u opoziciji vlasti, a u ovom slučaju mi smo njihova stranka. Ni jedno ni drugo nije posao ni poziv hrišćana. Hrišćani treba da žive u miru, treba da poštuju vlast, treba da se ponašaju pristojno prema vlastima, treba da izvršavaju svoje obaveze koliko je moguće, ali naš glavni cilj i svrha i namjer u ovome životu je da mi živimo po reči Božjoj i da ovo evanđelje kojim nas je Gospod poveo na put spasenja mi proglasimo i drugima, najpre svojim životom, načinom života, svojim stavom, svojim ponašanjem, a potom i rečima i delima i pojanjem i molitvama i na svaki mogući način. U 8. stihu kaže: ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga, jer koji ljubi drugoga zakon ispuni. Šta to znači nemojte biti nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga? To smo stalno dužni i nikad neće biti suviše Hristove ljubav nama. S druge strane gledajući, kad kaže ne budite nikome ništa dužni, to znači ne zakidajte nikoga ni u čemu, budite pošteni u svemu. Meni tako izgleda da ovaj 8. stih sada pored centralnih vlasti i lokalnih vlasti uključuje i svo stanovništvo. Ponašajte se prema svima kao hrišćani, kao što je so slana svakome, malom, velikom, bogatom, siromašnom, obrazovanom i zaostalom. svima je ta sol slana, kogod je lizne, osjetit će taj isti ukus i na čiju god ranu padne, sol grize. I tako i mi da budemo hrišćani prema svima. I onda nam dalje daje obrazloženje zapovesti, ili bar nekih od zapovesti gospodnjih, o našem ponašanju, kako treba da se ponašamo. Kakva je ljubav Hristova prema vlastima? Da li smo vidjeli kad god da je gospod ili koji od apostola pljeskao rukama kad je neki od vlasti zastupnika ili predstavnika držao govor? Da li smo ga vidjeli negdje da je trčao na njihove sastanke? Da li smo ga vidjeli negdje da se on bori za politička ostvarenja? Nigde ni jedan od njih nije se time zanimao ni zadržavao. Šta je bio njihov cilj i razlog i svrha njihovog života? Je Evanđelje Hristovo. Ali vidimo kroz dela apostolska, a vidimo i u reči našeg spasitelja u Evanđelju, da su oni tretirali vlastodržce isto onako kao i one koji nemaju nikakve vlasti, kao obične stanovnike i građane. Svaki je potrebovao reč spasenja, svaki je potrebovao izbavljenje iz njegovog grešnog života. U 9. stihu piše odgovor ili dopuna onoga što drugi deo 8. stiha govori: koji ljubi drugoga ili bližnjega ili sugrađanina, ljude oko sebe, ispunio je zakon. Jer ovo, 9. stih kaže: ne čini preljube, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne zaželi, to jest ne zavidi. Iako ima još kakva druga zapovest, u ovoj se reči izvršuje, to jest ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ljubav ne čini zla bližnjemu, prema tome ljubav je izvršenje zakona. Ovo bi bilo dobro da pročitaju svi oni koji misle da je zakon izvršenje ljubavi. Ljubav je izvršenje zakona. Mogu li ja onda iz ljubavi da učinim nekome nešto što je protivno Božjoj volji, što je protivno nauci Evanđelja? Pa mogu, ali to nije ljubav Hristova, to je onda ljubav ovoga sveta, i koji ljubi svet, neprijatelj Božji postaje. Jer u svetu se mnogo puta zlo naziva dobrim i dobro smatra zlim. A 10. stih kaže: ljubav ne čini zla bližnjemu, prema tome ljubav je izvršenje zakona. Za sve one koji imaju poteškoće da razlikuju zakon Hristove ljubavi od zakona Božjih zapovesti, ili za sve one koji imaju poteškoće da shvate da je novi zakon, zakon Hristove ljubavi, u stvari večan, od početka do kraja taj zakon ostaje, a zakon zapovesti koji je dat preko Mojsija je privremen, on traje za navek, u tom stanju ili u tom obliku života i načina života koji su imali narod, jevrejski narod, izraelski narod Božiji, živeći u zemlji Izraeljevoj. Milost Božja, blagodat Božja, ljubav Božja koja je stvorila svet, koja je stvorila čovjeka, koja je stvorila vrt edemski, ta ista ljubav Božja stvorila je i put spasenja, put milosti. A za ono vreme u kojem su oni živeli u zemlji Izraelskoj kao jedno carstvo, carstvo Božje na zemlji, ali nacionalno carstvo izraelsko, Bog je dao zakon i zakona drugoga nije bilo za to vreme. A posle toga vremena on nama u Hristu i kroz učenike gospodnje objavljuje zakon Hristove ljubavi. No, neko može da kaže, pa eto već koliko godina mi živimo i borimo se i trudimo se da ostvarimo taj zakon Hristove ljubavi prema svima prema kojima možemo i ništa se nije promenulo. Ljudi i dalje žive u grehu. Pa prvo treba ovo da shvatimo, da dobro je ako se borimo i trudimo i dobro je ako u tome smeru upućujemo molitve Gospodu, dobro je da u tome napredujemo i rastemo, ali mi smo još jako daleko od onoga što bi trebalo biti, da bi bilo bolje da smatramo sebe i vidimo sebe takvi kakvi jesmo, nepostiživi, nesavršeni, i da ne mislimo, gledaj, mi smo se toliko trudili, mi smo se toliko borili, a svet je i dalje ostao svet. Gospod naš Isus Hristos je mnogo više se borio, mnogo više se trudio i svet je i dalje ostao svet. Ali ovo jedno treba da shvatimo i da verujemo, nama je Gospod podario spasenje, nas On vodi putem života, i oni koje Gospod pozove i ti koji se odazovu njegovom pozivu, svaki koji ostane veran do smrti, za navek je spašen i ništa ga ne može otrgnuti od milosti i od ljubavi Božije. U 11. stihu nas utvrđuje u tome, kaže, znajući ovo vreme je takvo, vreme kad je došao čas da se mi probudimo od sna, da mi ne mislimo više kao ovaj svet, nego da mislimo po reči Božjoj. Sad je nama bliže spasenje negoli u početku našeg verovanja. Svakim korakom, svaka godina, svaki mjesec, svaki dan, mi smo bliže spasenju. Mi imamo razloga da zahvaljujemo Gospodu za svaki dan našeg života, jer to je jedan dan iza nas, jedan dan manje ispred nas. Jedan korak bliže ka toj večnoj slavi. Ovdje piše u 12. stihu, noć je prošla, dan se približio. Kako to sada? Ako je noć prošla, onda je dan. No, ima nešto što je između noći i dana, to je svanuće. I šta mi u stvari čekamo? Mi se nalazimo u tom razdoblju svanuća. Noć je ono vreme kad nismo bili u veri, kad nismo poznavali put spasenja. Dan, potpun dan, puna dnevna svetlost je posle sunčanog rađanja, kad sunce obasja zemlju. To sunčano rađanje, to je dolazak našeg Gospoda Isusa Hrista i objavljenje njegove večne slave, sile i moći u celoj vasioni. Ovo vreme u kojem se mi nalazimo, kad se mi borimo i trudimo da reč Božju objavimo, to je vreme našeg prosvetljenja. Što više radimo u reči Božjoj, tim više nama svanjiva, tim više mi spoznajemo to vidjelo večnog života, nama je spasenje sve bliže. Vreme je da odbacimo sva dela tamna, sve što nas na tom putu ograničava, sve što nas na tom putu obeshrabruje, jednostavno to odbacimo od sebe. I da se obučemo u oružje vidjela, oružje svetlosti. Šta je oružje svetlosti? Svaka reč Gospodnja, svaki savjet, svako uputstvo, svaka nauka, svaka zapovest u Hristu. Da hodimo pošteno kao po danu. Šta to znači hoditi pošteno kao po danu? Kad ja se krećem u punoj dnevnoj svetlosti, pre svega ja vidim kuda idem i šta radim. Drugo, svaki ko pogleda na mene i ko se nađe tu u blizini, može da vidi kud se ja krećem i šta ja radim. To znači hoditi po danu, biti svestan da je naš život ovdje jedno svedočanstvo, jedna služba Bogu. Ono nije služba ljudima da mi služimo po volji svakoga pojedinca ili po želji telesnoj, ni svojoj ni tuđoj, nego je to služba Gospodu, a ljudima je to svedočanstvo Božije istine, reči Božije. Protiv čega da se borimo? Da nas ne obuzme želja za jelom. Prekomerno jelo i prekomerno piće, to su slične jednake stvari. U mnogim crkvama i grupama čuće se to, propovedanje, ne opijati se vinom u kojem je nečistota, u kojem je blud, razvrat i tako dalje. Ali kad se radi o jelu, onda kažu da to je prekomerno kad jedeš toliko da ti se stomak poremeti pa moraš da povratiš. Pa to je svakako prekomerno, to, o tome nema nikakve prepirke, ali prekomerno jelo je kada se na naše telo naslaže gomila slanine i od toga mi treba da se čuvamo. Mi treba da jedemo da bismo živeli i radili, ne da nalazimo svoje zadovoljstvo i svoju utehu u jelu i piću. Da li je to zadovoljstvo i da li je to uteha čovjeku da ima dobru hranu? Pa jeste, ali mu je na štetu kad jede prekomerno. Debela slanina na telu ne pomaže nikome. To je šteta jedna, to je smetnja. Pre svega čovjek se trudi, bori i troši svoj trud i novac na to da tu hranu zaradi. I onda troši novac i trud na lekare da se toga oslobodi. Umerenost u svemu je naša borba, naše nastojanje. Kad se čovjek navikne da tako živi, onda to više nije borba, onda to je ugodno i to je jedno zadovoljstvo. Dalje kaže, ne u telesnom razvratu, u nemoralu. Taj nemoral ima razne forme. Najveći nemoral ili najčešći nemoral koji se koristi i radi u današnje vreme je nemoral u braku. Čovjek prema svojoj ženi postupa kao da je ona njegova igračka. Žena koristi svoje telo da ostvari neke svoje planove. Ona će biti jako ljubazna prema mužu zato da bi od njega izmamila neki novac. Takve stvari, a da ne spominjemo ono drugo, kao ubijanje nerođene dece, uništavanje ljudskog života od samoga početka, sve su to stvari nepoštenja, stvari kurvarstva. A kad pogledamo kakav je život u svetu, kad se jedna žena ukrašava i doteruje tim glupostima kao što je kozmetika, kao što je frizura nakaradna, kada ona to radi? Nekad je kod kuće da bude privlačna i poželjna mužu, ne, nego kad ide napred tamo da se hvali pred tuđim muževima i tuđim ženama. Ceo sistem, ceo način života ovoga sveta je udešen tako da se sprovodi kurvarstvo, bezakonje. Mi treba u svetu da budemo skromni, pošteni, ne prljavi, ne neuredni, nego skromni i pošteni, pristojni, pobožni. A kod kuće, žena neka se ulepšava svojem mužu na najlepši mogući način i čovjek neka ugađa svoj ženi na najlepši mogući način, pa i tu treba da se čuvaju bezakonja i nečistote, da svoje telesne potrebe i svoje ugodnosti ne sprovode pred svojom decom, da u njima pre vremena stvaraju takva osjećanja koja nemaju svoje redovno izvršenje, zadovoljenje i da svoju decu navode na grešne želje i na pokvarenost. Jer to je sve nečistota. Šta je drugo protiv čega treba se borimo? Svađe i zavisti. Naći ćemo negdje u poslanici gdje piše, neka bude svaki od vas brz čuti, a spor govoriti i spor gnjeviti se. Šta je kod čovjeka telesnog, šta dolazi od neprijatelja? Da se hvalim, da ja budem u centru pažnje, da ja zinem pa progovorim, svi drugi da ćuti, da me slušaju i da mi se dive. To je čovjeku po telu. Šta nas reč Božja uči? Čašć jedan drugoga većeg činite o sebe, drugoga hvali, drugom se divi, a o sebi nemoj mnogo govoriti i nemoj sebe isticati. To je reč Božja. Kad je tako, kad se tako postupa, onda tu nema mesta neprijatelj da zametne svađu. Tu nema mesta duh pakosti da nam da zavidne oči. U takvom stanju i takvoj borbi, takvim ponašanjem, mi se oblačimo u obličje Gospoda našega Isusa Hrista i onda imamo mnogo više snage i moći da se borimo protiv telesnih želja. Telo i krv bude usmrćeno, a novi čovjek u Hristu živi tim novim životom. Činiti čašć jedan drugoga većeg od sebe ne znači hvaliti svoga bližnjeg za neku lošu stvar ili loš postupak, dati mu volju da to još jedan puta učini ili da ponavlja takve stvari. To ne znači nekoga hvaliti u lice za ono što mi sami u svojoj savesti znamo da nije dobro, da je loše, da je nekorisno i štetno i suprotno reči Božjoj. Čašću jedan drugo činiti veće od sebe znači uzdizati ono što je Hristovo, što je Gospodnje u mom bližnjemu. Kad vidimo da je neko postupio na način pobožnosti, to priznati i to hvaliti i to podizati, to je u isto vreme odevanje u Hrista. Raditi ono što je naš Gospod Isus Hristos radio, ali ne kao učitelji, nego kao učenici, ne kao gospodari, nego kao sluge, ne kao očevi jedan drugome, nego kao svi zajedno deca nebeskog Oca. Početak 14. glave ukazuje na jednu staru i vrlo poznatu istinu, a to je da mi svi u jednom određenom trenutku nemamo istu snagu, istu spremnost, isto obrazovanje u veri, isto razumevanje reči Božije. Jedan se nalazi na početku svog duhovnog putovanja, drugi se nalazi u odmaklom položaju ili stanju, a treći se nalazi na kraju svoga puta i mi imamo različita mišljenja i osjećanja i različit način na koji preživljavamo događaje i stvari u ovom životu na zemlji. Toga radi je potrebno da jedni druge prihvaćamo. Kad ovdje piše u prvom stihu 14. glave slaboga u veri primajte lepo da se ne smeta savest, to odmah ukazuje na jednu potrebu, ukazuje na jednu borbu koja je sastavni deo našeg duhovnog života. Vrlo bi neprijatelj bio voljan da mi jedan drugoga preziremo i da kažemo ah, ja sam to odavno preživeo i prošao kroz to čime se ovaj brat moj ili bližnji moj sada zabavlja i protiv čega se bori i šta njega muči. To za mene nije ništa. Takav stav i takav način govora ukazuje da onaj koji tako govori je telesan, nezreo, iako misli da je mnogo zreliji od onog drugoga. Kakav bi bio ispravan stav? Šta to znači slabog u veri primajte lepo? Kad vidim da neko ima određenu borbu, kad vidim da neko ima teškoće sa nekim pitanjem našeg duhovnog života, ali duhovnog života u telu ovdje na zemlji, da ozbiljno u to zagledam, da shvatim, to je njemu teško, to je za njega jedna poteškoća, i da se setim da sam i ja imao takve poteškoće, ili ako ne baš u tom pitanju, onda u nečem drugom. Svi smo imali poteškoće i još uvijek imamo, i ponekad nešto što je drugome, možda i mlađem u veri i manje iskusnom, vrlo jednostavna i laka stvar da reši, meni može da bude vrlo teška stvar i vrlo velika borba. Šta je među učenicima u Rimu bilo pitanje? Ovdje kaže, jedan veruje da sme svašta jesti, što znači, ja bih shvatio, jedan jede sve što ljudi jedu, a drugi koji je slab jede zelje, jede ono što se danas naziva vegetarijansku hranu. Šta je prvo rešenje? Pre nego što ta dvojica učenika ili te dve grupe učenika dođe do zajedničkog razumevanja i zajedničkog shvatanja, prvo rešenje je da onaj koji jede ne ukorava onoga koji ne jede, i koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede, jer ga Bog primi. Koga primi? Obojicu. Drugim rečima, ova posljednja rečenica trećeg stiha, jer ga Bog primi, odnosi se na obojicu. Koji jede, neka ne ukorava onoga koji ne jede, jer ga Bog primi. I koji ne jede, neka ne osuđuje onoga koji jede, jer ga Bog primi. Šta nama doprinosi ili pomaže da brzo, naglo, bez mnogo razmišljanja osuđujemo drugoga? Mi gledamo drugoga, merimo drugoga i ne vidimo sebe. I ovaj četvrti stih nas podstiče ili upravlja naš um, naše misli na nas. Kaže, ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? Pre nego što sudiš drugoga, razgledaj sebe i onda nećeš imati potrebe da sudiš drugoga. On, tvoj bližnji, svom gospodaru, što znači Bogu, stoji ili pada, ali on će ustati, jer je Bog mogućan, kadar, podignuti ga. To znači ja ne treba i ne moram da uzmem u svoje ruke i da odmah ja to rešim, sad ću ja njega naučiti pameti, nego da sačekam. Dobro, on sad tako gleda, tako misli, ako to nije dobro i nije u redu, ja ću sačekati. Činjenica da on smatra da je grešno jesti meso, još uvijek ne postavlja njega pred Bogom kao grešnika. On svome gospodaru stoji ili pada, znači da to je pred Bogom. Bog može njegov um i razum ili okrenuti ili obasjati istinom i poznanjem, i on će tokom vremena shvatiti da to što je on uzeo kao tako veliko i važno nije pred Bogom ni veliko ni važno. Što više se mi prepiremo i o tome raspravljamo, tim više se on hvata za to i tim više njemu njegov stav izgleda od velike važnosti i nepromenljiv. A ukoliko ja njega prihvatim tako kakav je i ostavljam mesta da je moguće da je on u pravu, da on dobro vidi, da on dobro misli, više ima mogućnosti da će on tokom vremena shvatiti da to nije tako važno i tako veliko kao što mu u ovom trenutku izgleda. Čovjek ima tu slabost da s vremena na vreme podlegne nekakvim privremenim utiscima i da padne pod utisak ili uverenje koje je pogrešno. A Bog ima tu moć i tu mogućnost da čovjeka podigne iznad tog manje vrednog ili možda nevrednog načina razmišljanja koji u ovom trenutku ograničava ili onesposobljava mog bližnjeg ili moga brata da razmišlja kako treba, čisto i jasno. Drugo, kad ja tako gledam da to je privremeno i on je iskreno veran, on je pošten i Gospod može njemu pomoći da iz toga izađe, ja ostavljam sebi više mogućnosti da sebe razgledam i sebe ispitam, jer uvijek postoji ta mogućnost da može biti ja ne vidim dobro. Ako on ne vidi dobro u jednoj stvari, možda ja ne vidim dobro u drugoj stvari. Možda osuđujući njega ili boreći se da njega ispravim, ja u stvari pokazujem svoju krivicu i svoj nedostatak u veri. U petom stihu piše, tako jedan razlikuje dan od dana, drugi drži sve dane da su jednaki, neka svaki bude uveren za svoju misao. Šta to sad znači da svaki bude uveren za svoju misao? Ja sam uveren da sam ja u pravu, ti si uveren da si ti u pravu i onda imamo odličnu pripremu da se svađamo bez kraja, ni u kom slučaju. Da svaki bude uveren za svoju misao, nije neophodno potrebno da ja budem uveren u tuđu misao. Ne moram ja sve provjeravati, ne moram ja sve ispravljati. Mnogo ima toga, naročito u tim sitnim pitanjima kao što su dani, kao što je jelo, sve ono što je prolazno i privremeno. Mnogo toga ima što mi treba da ostavimo da Gospod upravlja time i da on te stvari i ta pitanja rešava u srcima i umovima moje braće i sestara. Mi treba dobro da pazimo da nas neprijatelj ne prevari, pa da mi sebe postavimo kao policajce, i onda ako vidim da moj brat ili moja sestra u Hristu nije u nečemu savršeno postupio ili uradio ono što je najbolje, da ja odmah kažem, aha, sad sam ga uhvatio, nije on tako dobar kao što se pravi. Znam ja da je on ovakav i onakav. Na taj način mi pomažemo neprijatelju, ne služimo Hristu. Gospod traži od nas da mi ostavimo u njegove ruke mnogo više nego što uzimamo sebi u svoje ruke, da pazimo kako ćemo pomagati jedni drugima, ne ispravljati jedni druge. Gospod nas poziva da mi delimo ono što imamo, ne da namećemo drugima ono što je naše, da gospodnje darove među nama jedni drugima omogućimo. Kada ovdje piše da svaki bude uveren za svoju misao, ja treba da budem uveren da ako ja razlikujem dane, da ja to činim iz pobožnosti, ne iz neke svoje mudrosti, sebičnosti, samovolje. Šta bi to značilo? Ja razgledam svoju misao, svoje osjećanje, pretpostavimo da sam ja jedan od tih koji veruju da su svi dani jednaki. Ja treba sebe da pitam zašto ja verujem da su svi dani jednaki, zašto meni to mišljenje odgovara, čega radi ja vidim da je korisno se toga držim, da li zato da bih mogao svaki dan raditi ono što mi po telu godi, ili zbog toga da bih sebe posticao i dovodio bliže onom primjeru koji nam je u Evanđelju ostavljen i u Delima apostolskim, a to je da svaki dan je gospodnji, ja svaki dan služim Gospodu i mojim poslom i mojim putovanjem i mojim jelom i pićem i mojim razgovorima, sve je to dan gospodnji i rad gospodnji. Ali ako sam ja od onih koji razlikuju dane, zašto ja to želim da razlikujem, u čemu je stvar, da li je meni potrebno da na određeni dan u 7 dana ili na određene dane u godini se tako obučem i doteram i udesim i na svoje lice stavim jedan određeni osmeh ili jednu određenu mrštinu na moje čelo, tako da ja tog dana izgledam jako svet i pobožan, da bih drugih dana mogao potpuno zaboraviti na pobožnost i na moju zajednicu u Hristu i raditi ono što je po telu. Tako da taj dan koji neki ljudi nazivaju danom odmora, za njih je to dan najvećeg napora, oni se ukoče taj dan i tako su sveti, baš kao oni kipovi koje neznabošci pravili, kao one ikone koje neznabošci farbaju, slikaju na svojim zidovima. A na koji način može neko da bude uveren u svoju misao da je jedan dan drugačiji od drugoga? Pa koji živimo u sirotinji, koji živimo u borbama, u naporima, dani nam tako brzo prolaze, svaki dan vidimo koliko još nismo uspeli da ostvarimo od onih najosnovnijih potreba za život. I ako mi ne odvojimo jedan dan u nedelji i tog dana potpuno sve ostavimo, mi nismo u stanju, nismo u mogućnosti da uzmemo vremena za razgledanje Svetog pisma, za posetu bolesnima, za pomoć potrebnima i tome slično. Nama je potrebno, neophodno potrebno da imamo jedan posvećeni dan, jer u drugim danima mi imamo neprestanu borbu. I zašto mi razlikujemo dane? Zbog toga što je to potrebno za naš duhovni život. Mislim da bi to na neki način moglo objasniti kako mi treba da budemo uvereni za svoju misao. To ne znači samo da moje uverenje, samo zato što je moje, ili ako ja ubedim sebe, ja sam u to uveren tvrdo, ta moja tvrda vera nešto znači, ne znači ništa. Vera je tvrda samo onda kada je utvrđena na temelju istine Božje, kad mi razgledamo i sebe i druge tim očima, tim pogledom kao što nas reč Božja razgleda. Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje, i koji ne razlikuje dane, Gospodu ne razlikuje. Koji jede svu hranu Gospodu jede, jer on hvali Boga, i koji ne jede svu hranu, koji sortira, Gospodu ne jede i hvali Boga, jer nijedan od nas ne živi sebi i nijedan od nas ne umire sebi. Ako živimo, Gospodu živimo, ako umiremo, Gospodu umiremo. Prema tome, ili živimo ili umiremo, Gospodnji smo. Jer za to Hristos i umre i vaskrse i oživlje, da ovlada i mrtvima i živima. Prema ovome nema potrebe da ja budem vrlo napregnuti živaca, nema potrebe da ja živim pod određenim pritiskom koji ja sam stvaram u sebi i koji namećem drugima. Ja mogu da budem smiren i zadovoljan da Gospod upravlja svime. Sve je u granicama njegove moći. I ako on strpljivo čeka da se nešto popravi i promene na bolje, i ja treba strpljivo da čekam. A kad dođe vreme i on nešto osudi ili odseče i odbaci, i to treba da primim sa smirenošću, jer Gospod zna najbolje i on zna koji su njegovi, koji nisu. On zna u kolikoj meri sam ja njegova, koliko nisam, i on će sve one koji njega iskreno i od srca mole i traže njegovu volju, on će im dati da nađu, i on će učiniti ono što mi kao ljudi ne bi mogli učiniti. 10. stih nas opominje da se čuvamo toga, da ne budemo takvi da samo tražimo šta ćemo koga ispravljati, da samo mislimo kako ćemo drugog poniziti da bi u stvari sebe istakli, jer to je ono što se krije iza takvih postupaka. I onda on kaže jednome: a ti zašto osuđuješ brata svoga? A drugome: a ti zašto ukoravaš brata svoga? Mi ćemo svi izaći na sud pred Hrista. Niko neće ostati neocenjen. Mi ne treba da se bojimo: jao, ja sam bolji od njega, Bog to ne primećuje. To je detinjasto i nezrelo mišljenje, to je telesno mišljenje. Nego i onaj koji je od najboljih primjera među nama, i on nije savršen, i onaj koji u ovom trenutku možda izgleda najslabiji primjer, i on ne mora biti od Boga odbačen, može biti da je to privremeno stanje potrebno zato da ja shvatim i primetim neke od mojih slabosti i nedostataka. 11. stih kaže da stoji napisano da je Gospod velikim tvrdim obećanjem kazao: poklonit će mi se svako koleno i svaki jezik slavit će Boga. Prema tome, svaki od nas će dati odgovor Bogu za sebe. Zato da više ne osuđujemo jedan drugoga, nego mjesto toga da ovo gledamo, da ne postavljamo bratu spoticanja ili sablazni. Ako meni priđe neko od braće, neko od vernih, neko od učenika Hristovih i kaže: znaš, ja gledam da to što ti jedeš meso, da to nije ispravno, da to ne bi trebalo, da mi hrišćani treba da jedemo biljnu hranu, da ja ne budem brz da ga ukoravam, da ga odbacujem, da ga osudim, nego da se zamislim oko toga i da mislim na koji način ćemo mi sada mirnim putem doći do izvesnog, makar privremenog rešenja, a kasnije, ako nam bude od Boga podareno, naći ćemo i neko trajno rešenje. Ovdje kaže da gledamo pre svega na to da ne postavljamo spoticanja ili sablazni, uvredu, da ne nanosimo nekome takvo osjećanje koje ga u veri obara ili koje ga odbacuje, zastranjuje od pravca i puta Hristovog, puta Evanđelja. I onda u 14. stihu on objašnjava: znam i uveren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano samo po sebi. Osim kad ko misli da je nešto pogano, ono me je pogano. Šta je on sad ovdje kazao? Zar ne piše u zakonu, ovo su čiste životinje, njihovo meso jedite, ovo su nečiste životinje, njih se ne dotičite, mrtvog tela njihovog ne dotičite se. To jasno ukazuje na to da je nešto čisto, a drugo je nečisto ili pogano. I on sad ovdje piše, ništa nije pogano samo po sebi. Znači da svaka stvar u ovome životu ima svoju određenu svrhu, svoju određenu upotrebu i ono što je nekome na štetu može biti drugome na korist. Moguće je da neko može da koristi da pije crnu kafu kao lek. Moguće je da neko pije vino ili neko drugo alkoholno piće kao lek. A moguće je da neko treći i običnu zdravu hranu koristi u prekomernosti i to ga upropašćuje, to mu je na bolest, to mu je na greh. Ali kad neko misli da je nešto grešno, ako neko misli da je grešno, da je štetno, da nije po veri, nije po reči Božjoj da jede meso, ali zato što drugi jedu mesa i on bi želeo jesti mesa ili jeo je pre i godilo mu je ili osjeti miris ili je osjetio ukus toga i to njega privlači, ali on veruje da je to greh, on veruje da je to protivno volji Božjoj. Ako s takvim mislima jede, šta on u stvari radi? On pokazuje da on će pristati i na greh radi svog zadovoljstva. E, takvo stanje je grešno i to je njemu na spoticanje. Kad ko misli da je nešto nečisto, onda njemu je nečisto. On ga kao takvog vidi i ako to čini preko takvog gledanja i osjećanja, onda greh čini. Ako je meni moje meso ili moje izabrano jelo i piće važnije nego duhovno stanje moga brata, onda ja ne gradim ljubav, onda ja gradim sebi velik stomak. To nije onda bratoljublje, to je onda sebičnost. Šta je svrha ovih prethodnih stihova? Šta treba da bude naše staranje? Zaključak toga je u 16. stihu, da sprečimo zle govore o našim dobrim namerama ili o našoj dobroj službi Bogu. Iako mi ne možemo sprečiti sve ljude da neko, bar neko, a često puta mnogi, a ponekad izgleda svi, govore protivno Evanđelju Hristovom i našem duhovnom životu, ali naš cilj ili naša namera treba da bude da mi ne dajemo uzroka, da mi ne dajemo razloga da se zlo govori o nauci Gospodnjoj. Ove reči apostola Pavla nama pomažu da stvari postavimo na određeno mesto i u određenom redu. Carstvo Božje pre svega, jelo i piće je drugorazredno ili možda trećerazredno. Carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda, pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. Šta sad to znači? Naša pravednost je kako mi živimo pred Bogom, kakav je naš život, kakvo je naše ponašanje, kakvo je naše osjećanje, kakve su naše namere. Mir, to je ono stanje koje je između nas i Gospodnjeg duha ili reči Gospodnje i između nas i onih koji su oko nas. A radost u Duhu Svetome, to je između Gospoda i nas, to je ono duhovno osjećanje koje je u našem srcu kad njegovu volju tvorimo i njemu služimo. Kad tako radimo i tako živimo, onda mi doprinosimo veću radost i veći mir onima koji isto to žele i za to isto se bore. Carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravednost, svet i pobožan život, mir i radost u Duhu Svetome. E sada, ko ovakvim načinom služi Bogu, živi u Hristu, taj je ugodan Bogu i mi o ljudima. Šta vidimo, za nas je od najveće važnosti da budemo ugodni Bogu, odmah posle toga je da budemo mili ljudima, to jest da stvaramo i razvijamo dobre prijateljske odnose sa onima koji su oko nas, a naročito sa onima koji su jedno u veri. 19. stih tako govori: prema tome da se staramo za mir i za ono čime vodimo na bolje jedan drugoga, poboljšanje i duhovnog i zemaljskog života, ali pre svega duhovnog života. Ne raskopavaj dela Božjega jela radi, jer sve je čisto, ali je pogano za čovjeka koji jede sa spoticanjem. Dobro je nesti mesa i vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče i od čega postaje lošiji ili slabiji. Moglo bi se tako kazati da je u 19. stihu umetnost prave pobožnosti. Da se staramo za mir i za takav život i takav odnos prema onima koji su oko nas, takav naš stav, da mi njih navodimo na dobro, navodimo ih na ono što je bolje. Ne ubeđujemo, ne prisiljavamo, ne nateramo, nego navodimo ih, dajemo im uzroka i razloga da i oni žele ono što je bolje. Suprotno od toga je raskopavanje. Kad ja raskopavam, kad ja imam svoje pravo, kad ja radim ono što ja vidim da je dobro i ja ne marim što ti vidiš drugačije, što ti osjećaš drugačije, nego ja sam u pravu i ja ću tebe naterati da ti misliš onako kako ja hoću, to ne vodi na mir, to ne daje razloga ljudima da postaju bolji, nego naprotiv, onda i oni se utvrde u svome pravu. Taj 20. stih 14. glave poslanice Rimljanima na neki način sažeto sadrži praktično tu 14. glavu u sebi. Broj 1 ili najvažnije u celoj ovoj raspravi ili u celom ovom razgledanju je ne raskopavati delo Božje, ne raslabljavati svoga bližnjega, utvrđivati ga u veri, dati mu razloga ili podsticaja da napreduje u veri. Odmah zatim on objašnjava da ova glava nema za svrhu da proglasi određenu hranu nečistom, sve je čisto. Ali jedan važan razlog koji mi razgledamo u skladu sa prvim delom ovoga stiha, ne raskopavati delo Božije, jeste razumevanje osjećanja i stanja onoga koji gleda u to. Kaže: pogano je za čovjeka koji jede sa spoticanjem. To njega čini duhovno nečistim. Iako je to telesno u redu ili nema nikakvih razloga da se smatra nečistim pred Bogom, ali kad neko veruje da je to nečisto, a ipak to radi, za njega je to pogano, njemu je to spoticanje i njega to raslabljava u veri, to opterećuje njegovu savest. Radi toga dobro je nesti mesa i vina ne piti i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče ili od čega postaje lošiji i od čega se raslabljava u veri. Šta vidimo ovdje? Da ne samo meso nego i vino još od onih dana, još od onog vremena su bili pod znakom pitanja za neke od verujućih, za neke od vernih. To je bila poteškoća još od prvog vremena Novog Zaveta. U 22. stihu piše: ti imaš veru, ima je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono što nađe za dobro. Na koji način bih ja shvatio te reči: ti imaš veru, kao pitanje, i onda odgovor na to, imaj tu veru sam u sebi pred Bogom. Nije reč o tome, ili te reči nas ne upućuju, da mi ne treba da svoju veru delimo sa drugima, da mi treba svoju veru da krijemo, to je kao jedna tajna i ne sme niko znati šta ja verujem. Nije reč o tome. Reč je o tome da ne treba da se hvalimo ili da postavljamo sebe, samo ja imam veru i niko više nema veru, svi treba da slušaju mene, ja sam mudar, a ti ne znaš ništa. I takav jedan stav velikog ponosa i uzdizanja sebe iznad drugih, takva vera nije prava vera, to je ljudska vera. Apostol piše ovde da mi treba da imamo onu veru koja je između nas i Boga. To je naš duhovni život. Mi verujemo reč Božiju, mi verujemo u Boga, mi verujemo u njegovu volju i to tvorimo, za to se trudimo, a ne razmećemo se time da ja sam nešto iznad sviju ili neko iznad sviju i prema tome ja ne marim šta ti osjećaš i šta je tvoja potreba, šta je njegova potreba, šta on osjeća, mora biti sve onako kako meni godi, kako meni odgovara. To onda nije vera, to je neverstvo, to je protivnost reči Božije. Drugi deo 20. stiha ovako objašnjava ili zaključuje: blago onome koji ne osuđuje sebe za ono što nađe za dobro. Može se shvatiti na dva načina, koja su u stvari dve strane jednog istog načina. Prvo, blago onome koji ne osuđuje sebe, znači kad izabere nešto da radi što je dobro, on radi sa potpunim uverenjem, nema u svojoj savesti osjećanje, pa nije to baš najbolje, ali ja imam pravo. Bolje bi bilo kad bi se moglo drugačije srediti, ali meni ovako godi. Znači, moje savesti nešto mene ipak tamo u pozadini, u dubini osuđuje. Ja znam da ja ne radim ono što je dobro, ali ja tako hoću. Blago onome koji ne radi tako ili ne radi takve stvari za koje njegova savest njega osuđuje. A druga strana ili druga dimenzija, da se tako izrazim, ovoga stiha je blago onome koji ne osuđuje sebe u tome što nađe za dobro. Ima ljudi, ili možda se i nama događalo, da smo nekada u nešto vrlo ubeđeni, a to nije Božja volja, to je moja volja, ali ja nekako ubedim sebe da to mora biti Božja volja, jer ja to tako mnogo hoću i tako mnogo želim to. I onda kada tako radim po svojoj volji, iako sam ja i sebe ubedio i možda i neke druge oko mene da je to Božja volja, ako to nije Božja volja, ja time samo sebe osuđujem. Ne mogu ja promenuti Božju volju, ja ne mogu njega ubediti da on prihvati ono što je moja želja i moja volja. Božja volja je iznad sviju i on se neće povoditi za grešnicima. 23. stih kaže: koji se sumnja, sam u sebi sumnja, osuđen je ako jede, jer ne čini po veri, a šta god nije po veri, greh je. Na koji način bismo ovo shvatili? Kad ja pomišljam u sebi, pa možda je u redu jesti meso, a možda je i greh jesti meso, pa ne znam sigurno. A kad budem sigurno znao, onda ću prestati da jedem. Šta to sad znači? Ja sam rešio da ja ću grešiti. Moguće je da je to greh, ja ipak to činim, znači ja grešim, ja pristajem na greh. A tek kad budem sigurno saznao da je to greh, ja ću onda prestati da grešim. Veran treba da misli na obrnuti način, ili Duh Boži nas vodi da mislimo na suprotan način tome. Dokle god ne znam sigurno da je to u redu i da je to ispravno, ja neću to da činim, ja neću da rizikujem greh. A kad budem sigurno znao da je to u redu i da to nije greh, onda ću biti slobodan da to činim. Na taj način, blago onome koji ne osuđuje sebe za ono što izabere da čini. Znači, mnoge stvari koje mi radimo, a ne znamo zašto radimo, te stvari su greh. Mnoge stvari koje nismo sigurni da su ispravne i da su dobre, te stvari su greh. Raditi tako, misliti tako, to je grešan način. Ispravan način, način pobožnosti je raditi ono što znamo da je Bogu ugodno, ono što znamo da je nama korisno za duhovni život i duhovni napredak. Za nas koji živimo u telu, u krvi, koji imamo jednu mešavinu navika i misli, sa jedne strane imamo navike pobožnosti, navike vernosti, ali to su mlade navike. Sa druge strane, mi imamo stare ukorjenjene navike bezbožnosti, sebičnosti, samovolje ljudske i način mišljenja ovoga sveta. Za nas to može biti jedna vrlo teška stvar da se odvikavamo od staroga i navikavamo na novo. I za nas je jedna nemoguća stvar, i to je dokazano kroz život, ne samo naš, nego kroz život apostola, kroz život onih koji su bili najbliži učenici Hristovi i mučenici na putu spasenja za svedočanstvo vere. Dokazano je da je nemoguće potpuno pobediti sve slabosti, sve nedostatke, u stvari senke, imane i mrštine greha. Nemoguće je dostići ono savršenstvo koje nam je pokazano u primjeru Hristovom, koji nije imao greha na sebi. Njegovo mišljenje, njegovo osjećanje bilo je potpuno duhovno. A u isto vrijeme on je živio u telu takvom istom kao što je naše, u takvom telu u kakvom je živio Adam dokle nije zgrešio. To je nešto za nas još neshvatljivo. Mi nemamo to iskustvo. Šta to znači i kako je to osjećanje biti potpuno duhovan? Mi znamo nešto od te radosti i od tog mira, ali još mnogo ne znamo i još mnogo imamo da naučimo. Zato je potrebno to što stoji napisano, da slaboga u veri primamo lepo, da se ne smeta savest, sa osjećanjem, sa pažnjom, sa željom da pomognemo, ne sa željom da iskoristimo, ne sa željom da zloupotrebimo. I te su želje sebičnosti i zloupotrebe, želje od staroga, namere od staroga, i često puta mi ne osjetimo i ne primetimo kako naginjemo u tome pravcu. Potrebna je neprestana borba protiv onoga što je staro. Naš život može da se uporedi sa onim što piše u drugoj knjizi Samuilovoj, u trećoj glavi, u početku. Dugo je bio rat između doma Saulovog. Saul je bila jedna dinastija i doma Davidovog, to je druga dinastija. Dve porodice. Jedna porodica ili jedno carovanje, carovanje Saulovo, bilo je carovanje samovolje, neposlušnosti, ljudskog razuma i mudrosti, i on je želeo nešto da učini na čast Bogu, ali svoje časti radi. Davidovo carovanje je bilo carovanje po Božoj volji, na slavu i na čast Bogu, iako i u tom slučaju vidimo da je David bar nekoliko puta vrlo loše posrnuo i uradio grozne stvari, ali nije se okrenuo od Boga, uvijek se vraćao natrag, uvijek je dolazio pred Boga sa priznanjem i sa molenjem i obnavljao je svoju zajednicu sa Bogom. Pa i onda, kad je Bog rekao Davidu, ti nećeš sazidati dom imenu mome jer si mnogo ratovao, David nije kazao, pa šta onda ako sam ratovao, tvoje sam ratove ratovao, zašto sad ja ne mogu imati tu čast i tu radost da sazidam dom imenu tvome, nego David se pomirio sa time i kazao, pa kako je Bog dao, tako će učiniti i tako neka bude. To je ta prava pobožnost. I dokle god mi ovdje živimo, u nama će biti tih suprotnosti i potreba da duhom Božim poslove telesne savlađujemo, ograničavamo, pobeđujemo i iskorenjujemo. U toj našoj unutrašnjoj borbi da se novo izgradi i da se staro pobedi, u toj borbi koja je doživotna ovde na zemlji, u toj borbi koja nas sve više i više priprema za večnost i za radost i za mir koji će večno trajati, mi često osjećamo potrebu da se utvrdimo, često se osjećamo raslabljeni i ponekada osjećamo se očajni, jer to je teška borba. I kad nam je potrebno to utvrđenje, onda se obraćamo ponovo na reč Božju i ponovo u molitvi tražimo od Boga da nam da to duhovno naoružanje, tu opremu za rad i za borbu u Hristovo ime. I to je ono o čemu nam govori u početku 24. stiha ove 14. glave poslanice Rimljanima: a onome koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta, a sad se javila i obznanila kroz pisma proročka po zapovesti večnoga Boga za poslušanje vere među svima neznabošcima, jedinome premudrome Bogu kroz Isusa Hrista, slava za navek. Amin. Odakle mi primamo utvrđenje? Ovde tako piše: a onome koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista, to utvrđenje u veri mi primamo čitanjem i razgledanjem propovedanja svetih apostola, njihovog učenja, to je Sveto pismo Novoga Zaveta. Kad čitamo i kad razgledamo propovedanje Isusa Hrista, šta nalazimo? Mnoštvo podataka i svedočanstva koje je prenešeno iz Starog Zaveta. Kada se mi nalazimo u radu, u poslu Evanđelja Hristovog kao ljudi ograničenog shvatanja i razumevanja, ponekad možemo da se usredsredimo na onaj posao koji je pred nama u tolikoj meri i toliko nas to obuzme, naročito ako postoje neke teškoće i neke nemogućnosti pred nama, toliko se u to zapletemo da ne vidimo celinu Svetog Evanđelja, celokupnost rada Gospoda našeg Isusa Hrista, i osjećamo se umorni, opterećeni i nezadovoljni, jer eto, ja borim se tu i radim i gledaj, ništa ne napreduje. To nikada nije tako. Nikada u evanđelju kad radimo i borimo se nije takvo stanje da ništa ne napreduje. Uvek nešto napreduje. A više puta pokazuje se nazadovanje tamo gde nije ni bilo napretka ili gde je napredak bio samo prividan. Uvek delo Gospodnje ide svome sazrevanju, svome usavršavanju, svome upotpunjavanju i dolazi do toga stepena da će se Gospod objaviti u svojoj slavi i veličanstvu i učiniti kraj grehu i bezakonju. Zato ovde, ja verujem, nama reč Božja otkriva to i pokazuje. Koliko god je potrebno i korisno da mi svaki radimo svoj posao i da se usredsredimo na to što je pred nama, toliko je isto potrebno da bar jedan puta nedeljno, još bolje ako možemo jedan puta na dan, odmaknemo se od našega posla i vratimo se nazad nekoliko koraka na ono mesto gde nam se posljednji put Gospod otkrio, objavio miru, radosti, u savršenstvu njegove ljubavi i moći, i gledamo na celokupnost njegovog rada, onda ćemo videti kakva je svrha onog našeg mesta i onog našeg posla kojim smo toliko obuzeti da ponekad ne vidimo celokupnost. Potrebno je da vidimo i da osjećamo kako Gospod tim istim rukama koje su na krstu bile raširene i prikovane za naše iskupljenje, za naše spasenje, istim tim rukama on u svojoj moći i u svojem veličanstvu održava vlast nad svom vasiljenom i sve će na kraju proslaviti Boga i pravednost i bezakonje i videlo svedočanstvo istine i tama svedočanstvo greha i bezakonja. Sve će na kraju ipak biti onako kako je određeno, a on u svome strpljenju čeka da bezakonje napuni svoju meru da opravda njegove strašne sudove. I on u svome strpljenju pruža pomoć i daje istrajnost svojima da istraju u borbi vere i da ih tako pripremi za večnu slavu i za večnu radost. Kakva će ta radost i ta slava biti, to je sada teško i zamisliti. Kad jednom oni koji su osjetili da sva milost i sva pomoć dolazi iz izvora večne ljubavi, budu su skupljeni i sabrani oko prestola slave i veličanstva večnoga Boga Hrista Isusa. Ja nemam reči da kažem kakva će to radost biti i kakva će to proslava biti kada jedan neizmerni zbor, jedan neizbrojni broj skupo iskupljenih i vojske nebeske spojeni i sjedinjeni u tom jednom osjećanju slava, slava, vlast i veličanstvo večnom Bogu i Spasitelju našem. Taj usklik, taj odjek njegove ljubavi u ljubavi skupo iskupljenih, u ljubavi večno sačuvanih vojske nebeske i naroda njegovog sa zemlje, kad se spoji i sjedini u tom jednom uskliku, to će biti takva radost kakvu još ovdje na zemlji nismo nikada iskusili. Ovi stihovi 24., 25. i 26. na kraju 14. glave u svim prevodima na engleskom jeziku koje sam mogao naći i novi prevod na hrvatskom jeziku i novi prevod na srpskom jeziku imaju te iste reči na kraju 16. glave kao završetak poslanice Rimljanima, kao posljednji blagoslov. I po čitanju ovog teksta, ovih stihova u 14. i 15. glavi, meni se čini da to više ima mesta da se stavi na kraju 16. glave, jer u 23. stihu 14. glave piše: koji se sumnja, osuđen je ako jede, jer ne čini po veri, a što god nije po veri, greh je. Onda u 15. glavi piše: dužni smo prema tome mi snažni slabosti slabih snositi i ne sebi ugađati. Nastavlja se na tu sličnu temu ono što je do sada bilo govora i po samoj sadržini i prirodi ovih stihova 24., 25. i 26. u 14. glavi ja zaključujem da verovatno oni pripadaju na kraju poslanice, da je tamo njihovo pravo mesto, ali pošto ih imamo ovde, ja bih hteo koju reč da kažem o tim stihovima sada, da ne bih kasnije to propustio. Ovde piše u 24. stihu 14. glave na srpskom prevodu: a onome koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta, a sad se javila i obznanila kroz pisma proročka, po zapovesti večnoga Boga za poslušanje vere među neznabošcima, jedinome premudrome Bogu, kroz Isusa Hrista, slava za navek. Amin. Ja bih hteo da raščlanim to radi jasnoće, da ovdje su u stvari uklopljene dve veće proširene ili složene rečenice. U 24. stihu prvi deo kaže: onome koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista, a 26. stih se nadovezuje: jedinome premudrome Bogu kroz Isusa Hrista slava vavek. U to je umetnuto ostalo što je napisano ovdje, da propovedanje evanđelja i otkrivenje Isusa Hrista, to je jedna tajna koja je bila sakrivena od postanja sveta. Ta tajna je sada objavljena kroz pisma proročka. Ona je objavljena kroz pisma proročka od postanja sveta. I od postanja sveta pa do dolaska Hristovog mnogo puta je objavljena. A sad je obznanjena, sad je javljena u jasnosti. Dolaskom Hristovi mnoge tajne ili mnoge nepoznate stvari u pogledu Mesije, u pogledu Spasitelja, postale su poznate i razumljive onima koji su to verovali. Ovdje kaže da samo Bog može nas utvrditi u veri i da On to čini po evanđelju njegovom. Kad mi evanđelje čitamo i kad to čitamo sa molitvom i željom da to razumemo, ne sa željom da se tome protivimo, nego da saznamo šta je volja Božja i da tu volju Božju tvorimo, onda to propovedanje Isusa Hrista postaje nama otkrivenje i ta tajna koja je bila sakrivena od postanja sveta nama se otkriva i postaje razumljiva. To je zapovest večnoga Boga. Zapovest Božija je, kao što na kraju ove knjige u Otkrivenju piše, da je Bog sa prestola svoga postavio pitanje: ko će otvoriti tu knjigu koju ja imam u mojim rukama, knjigu koja je zapečašljena sa 7 pečata, i niko se nije javio. Jovan kaže, pisac knjige Otkrivenja kaže da je on plakao vrlo mnogo, ili gorko je plakao, on je osjećao vrlo, vrlo veliku vrednost i važnost u tome da ta knjiga bude otvorena i da neko pročita tu knjigu. I onda se pojavilo jagnje pred Bogom i to jagnje izgledalo kao zaklano, a u isto vrijeme to jagnje je živo i to jagnje ima moć i snagu da primi tu knjigu iz ruke svemogućega, da razlomi pečate, da otvori knjigu, da zagleda u nju i da izvrši sve ono što je u toj knjizi zapisano. Volja Božija da spase rod čovečiji. I ovdje tako piše da to utvrđenje u veri, to propovedanje evanđelja, to razumevanje evanđelja, to otkrivenje tajne, tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta, i to obznanjivanje te tajne objavljene kroz pisma proročka, sve je to učinjeno po zapovesti Božijoj. I sve je to dato za poslušanje vere, to jest takve vere koja nas navodi da poslušamo reč Božiju, da činimo ono što je njegova volja. Ta je tajna sada objavljena svima neznabožcima. I tom Bogu koji je to zapovedio, i tom Hristu koji je to izvršio, u posljednjem stihu kaže: jedinome premudrome Bogu kroz Isusa Hrista slava za navek. I kad mi to činimo, kad mi to radimo, kad se za to borimo, kad to učimo, mi osjećamo sve više i više od te slave Božije i to nam daje snagu i moć da na tom putu napredujemo i da to činimo sa radošću, sa zadovoljstvom. Malo pre sam spomenuo te razlike u tekstu, u pisanju pojedinih delova Svetoga pisma. da je ovdje na ovom srpskom prevodu, Karadžićevom prevodu, ovih nekoliko stihova ovdje postavljeno, a ne na kraju poslanice, kao što bi izgledalo da više pripada. Mene zanima šta je koristio Vuk Karadžić, koji tekst, sa kojeg je prevodio, to smo razumeli, koliko je istina, ne znam sigurno, ali prema nekim podacima on je koristio nemački prevod. Međutim, ja sam pregledao nemačke prevode koje mi imamo i oni se svi slažu međusobno, a slažu se i sa engleskim prevodima, i samo na prevodu koji se zove Novi američki standard piše sa strane jedna beleška da su posljednji stihovi 16. glave, 25. i 26. stih, prebačeni u nekim starim rukopisima u 14. glavu kao 24. i 25. stih, 26. To je sve što sam mogao pronaći. Za nekoga ko hoće da proučava na koji način je Sveto pismo prevođeno i kakve su bile razlike između katolika, protestanata, reformata i konzervativaca, mogao bi iz ovoga da dobije neki podatak i možda bi mogao dugo da istražuje i da pronađe. Ja pretpostavljam da je moguće da na staroslovenskom jeziku Sveto pismo ima izvesne delove malo drugačije. Ne da je sam tekst drugačiji, nego da su neki stihovi stavljeni na drugo mesto, u drugu neku glavu. Prema ovome što ovdje ja čitam, od početka 14. glave pa do 23. stiha 14. glave, to je jedan tekst, jedan pravac, jedna lekcija, da tako kažem, i u 15. glavi od 1. stiha nastavlja se to isto u tom sličnom smislu, ta ista nauka. I meni se čini da ovo što je u većini prevoda koje imamo ovdje raspoređeno, da to više odgovara, da ovi stihovi 24. 25. i 26. stihovi 14. glave u srpskom prevodu pripadaju na kraju poslanice kao jedan završetak, kao jedan blagoslov, kao jedan završni pozdrav. Prvi stih 15. glave ovako govori: dužni smo prema tome mi jakim i snažni slabosti slabih nositi i ne sebi ugađati. Ovo stoji nasuprot jednom prirodnom, zemaljskom, ljudskom osjećanju. Ako sam ja jak, ti treba meni da ugađaš jer ja sam jači od tebe. Međutim, u Hristovoj nauci to je obrnuto. Onaj koji je najjači, koji je najsnažniji, treba svima da služi. Celo evanđelje, cela nauka Hristova sadrži u sebi taj stav, to učenje da jači pomaže slabijem, zato što snaga, mogućnost, sposobnost ne dolazi od mene kao čovjeka, nego dolazi meni od Boga. Znači, On je taj koji sve daje i njemu sve dugujemo i za njega živimo, njemu služimo. Dalje kaže da svaki od nas ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled. Ne da ugađa bližnjemu na taj način da mu odobri da greši, da mu odobri da živi neuredno, jednostavno da mu odobri što god bližnji zaželi, nego da mu ugađa na takav način da mu bude dobar ugled, da mu da primjer, da i on svome bližnjemu na isti način da primjer i na isti način da postupa prema svom bližnjemu. A primjer svima nama, taj savršeni primjer, je Hristos, koji nije ugađao sebi, nego, kao što je napisano, ruženja onih koji ruže Boga pali su na Hrista. On je došao da podnese sve za čast svog nebeskog Oca. On je došao da pretrpi sve, da se žrtvuje za naše spasenje. što se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nad imamo. Da bismo imali to nadanje, potrebna je dvostruka harmonija ili usklađenje. S jedne strane je uteha pisma, ali ta uteha pisma je onima koji slušaju pismo, koji tako žive i tako rade. Sa druge strane je naše strpljenje i naše trpljenje, koje je neophodan sastojak našeg duhovnog života. I kad sve ide dobro i ima mnogo zadovoljstva, duhovnog zadovoljstva ovdje na zemlji, kad broj vernih raste i umnožava se, kad se reč Božje razglašava, ima velik broj onih koji se obraćaju, još uvijek može da bude potreba za trpljenjem. Zašto? Pa to bi sve moglo da bude još bolje, ali ja treba da budem strpljiv i zadovoljen sa ovim koliko je dobro. Kad mi koristimo utehu pisma, kad mi verujemo u reč Božiju i živimo strpljivo i u nevoljama trpimo, u nama je živo to nadanje na Gospodnji dolazak i na večnu slavu i večnu radost. U 5. stihu kaže da je Bog Bog trpljenja i utehe. On sam je trpio. On je trpio narod Izraeljev 40 godina u pustinji. On je trpio na krstu unapred za sve nas i unazad za sve njih. Za nas koji ćemo verovati poslije njegovog vaskrsenja i za one koji su verovali pre njegovog raspeća. I zato je ovdje nazvan Bog trpljenja, a on je i Bog utehe. On je uteha onima koji trpe njegovog imena radi. On nek vam da, tako piše u 5. stihu, da složno mislite među sobom po Hristu Isusu, da jednodušno jednim ustima slavite Boga i Oca Gospoda našega Isusa Hrista. Usaglašavanje vernih, razmena mišljenja i osjećanja i ostvarenje jednog mišljenja i jednog osjećanja je od velike vrednosti među hrišćanima. Samo onda kad je to mišljenje i osjećanje po Hristu Isusu. Kad je to naše mišljenje i osjećanje tako usaglašeno i tako ujedinjeno u Hristu, Hrista radi, ove reči nauke Božje radi, onda mi možemo jednoglasno sa jednim osjećanjem da proslavljamo Boga i Gospoda našega Isusa Hrista, Boga Oca Gospoda našega Isusa Hrista. Jedan korak u tom pravcu je primati jedan drugoga kao što i Hristos primi nas na slavu Božiju. Šta to znači? Kako je nas Hristos primio? Kad je nas Hristos primio, smo mi sve znali što sad znamo? Da li smo u svemu mogli da živimo kao što sad živimo? Ili nam je trebalo vremena da naučimo? U hrišćanskom životu, međusobnom životu, veći deo ima primanje jedan drugog takvih kakvi jesmo, nego odabiranje. Ako bismo mi dobro poznavali jedan drugoga i ako bismo mi odabirali ko će od svih tih koje znamo biti pravoveran, izabran od Gospoda za večni život, ja mislim da ne bismo nikog izabrali, možda ni sami sebe. Ali ovdje piše da tako primamo jedan drugoga, da tako prihvaćamo jedan drugoga, usvajamo jedan drugoga, kao što i Hristos primio nas. Kako nas je primio? Na slavu Božiju. Na koji način? On je nas primio sa tim nastojanjem i tom željom da nas školuje, da nas usavršava, da nas unapređuje, da nas osposobljava, da nam da tu mogućnost, taj blagoslov i tu volju i želju za napredak na putu spasenja. Na taj način i mi jedan drugoga da primamo i pomažemo, ne samo učenjem sa drugog sprata, sa podignutim kažiprstom ili tako nešto, ne postaviti sebe iznad sviju, nego prihvatati jedan drugog i čašći jedan drugog većeg činiti od sebe sa ljubaznošću, sa pažnjom, sa osjećanjem, da bismo jedni druge utvrđivali i unapređivali u želji da rastamo i napredujemo na putu spasenja. To je na slavu Božiju. Ali kažem, u 8. stihu piše da je Isus Hristos bio sluga obrezanja, istine radi Božije, da utvrdi obećanje ocevima. Što ovdje govori apostol Pavle? Da oni znaci, ona svjedočanstva, oni običaji, onaj način života, oni zakoni i pravila koji su bili dani našim praocima, a koji nisu imali nekog određenog uticaja na razvoj međusobne ljubavi i pomoć jednih drugima, da ti se ne moraju odnositi na nas. Iako je Gospod Isus Hristos držao subotu, ne znači da mi treba da držimo subotu. Iako je On bio obrezan i držao obrezanje, ne znači da mi treba da budemo obrezani. Iako On nije jeo hranu koja je po zakonu bila nečista, to ne znači da mi treba da se ograničimo samo na onu hranu koja je bila po zakonu čista. On je bio sluga obrezanja, On je sve to držao da se ispuni obećanje praocima. Kad je Gospod dao Avramu, ocu našemu, po veri, znak obrezanja, znak zaveta. U prvoj knjizi Mojsijevoj 17. glavi, u 10. stihu ovako piše: a ovo je zavet moj između mene i vas i semena tvoga nakon tebe, koji ćete držati, da se obrezujete između vas sve muškinje. U 13. stihu piše: da se obrezuje koji se rodi u kući tvoji, koji se kupi za novce tvoje, tako će biti zavet moj na telu vašem, zavet večan. Kako sad može to da se prekine kad je Gospod kazao da će to biti zavet večan? Pa, koji može to da razume? Pre svega, telo Avramovo bilo večno. Koliko dugo je trajalo to obrezanje? Dok nije umro? Dok nije istrunuo? Kad je to telo prestalo da postoji, prestalo i obrezanje. Na koji način je bio večan? Pa s kolena na koleno, i njegovi sinovi i njihovi sinovi nastavili su da se obrezuju. Ako je taj zavet na taj način večan, kako je onda mogao taj zavet da prestane? Zašto i mi ne nastavimo s kolena na koleno to isto obrezanje kad je to zavet večan? Taj zavet je dan narodu Izraeljevom. Taj zavet je dan onom narodu koji je živeo u to vreme. I Hristos se držao tog zaveta da se ispuni obećanje ocevima do veka. Kad je taj vek prestao? Kad je Hristos umro na krstu, Bog je umro. I kad je On umro, Izrael je ostao udovica. I više taj zavet ne postoji, više taj zavet ne postoji u telu, postoji u duhu. Hristos je duhovno živeo. I oni koji se obraćaju i koji veruju u Hrista duhovno žive i oni imaju duhovni zavet. Šta je sad naše obrezanje? Šta mi obrezujemo? Srce i um i jezik. Ne više telo, nego naše misli, naša osjećanja, naš način kako jedni prema drugima postupamo, razgovaramo, ponašamo se. Obećanje praocima, prvo praocu Avramu, je obećano da drži zavet Gospodnji, da drži veru u reč Božiju koju je Bog njemu objavio i da tu veru prenese sljedećem naraštaju i taj sljedeći naraštaj sljedećem naraštaju. Svaki od ovih pojedinaca s vremena na vreme je slabio u veri, odstupao, zastranjivao i vraćao se natrag. Gospod je tako uređivao događaje u svetu i okolnosti kroz koje su prolazili njegovi svedoci, da su se oni vraćali natrag, opominjali se reči Božije, vraćali se natrag i utvrđivali se u zavetu, a pobeđivali one druge sile koje su oko njih, pa i kroz njih, kroz njihovu slabost i njihovo nerazumevanje, stajale nasuprot izvršavanju reči Božije, zapovesti Božijih. Šta je bilo njima naređeno? Držite tu veru, prenesite tu veru dalje, održite tu veru, jer u toj veri blagoslovit će se svi narodi na zemlji. Kogod dobije večni blagoslov, blagoslov spasenja, blagoslov milosti, oproštenja greha, blagoslov snage da se bori protiv greha i sveta, blagoslov vere da živi u pobožnosti, dobit će to obećanje u toj veri, ne u nekoj drugoj veri, ne na neki drugi način. Veliko mnoštvo naroda jevrejskog verovalo je u idole. Možda čak i jedna velika većina, izuzev u onim trenucima kada je zakon gospodnji nadvladao, i to ne čistom verom celog Izraelja, nego pritiskom, grubom silom. Koji bude prestupio zakon, bit će usmrćen, bit će kažnjen smrću. Onda su ga svi držali. Kad je postojalo prinudno, obavezno, naterano izvršavanje zakona, i kada bi car ili onaj koji vodi, bilo da je to bio car ili knez ili ko je bio u to vreme na vlasti, kada bi on zastranio, velika većina naroda bi zastranili sa njime zajedno, koje pokazuje da u njima nije bila ta vera u sveti zavet gospodnji. Ovoj manjini koji su držali, koji su se iskreno vraćali od svojih stramputica na put gospodnji, njima je dano obećanje da će se u toj veri blagosloviti svi narodi na zemlji. I Gospod Isus Hristos je ispunio to obećanje i držao je zakon da bi se potvrdilo ispunjenje onoga što je Gospod davno obećao praocima i njihovim potomcima do tog vremena, do dolaska Hristovog. I narod je oduvek, izgleda meni, imao tu poteškoću da prihvati one promene koje od Gospoda dolaze, a vrlo lako su skliznuli od onih promjena, u one promjene od reči gospodnje, one promjene koje su njima godile po telu. I danas koji žele da drže zakon, šta hoće da drže od zakona? Ono što ih ne košta mnogo. Hoće da drže subotu. Zašto se ne obrezuju? Trpi, brate, kad vi veruješ da je to tako važno i tako istrajno, obrezujte se, ni slučajno. Zašto ne prinose žrtve? Zato što je to skupo. Zašto ne drže druge zakone? Zato što to postavlja obaveze. Znači, uzeli su nešto što im godi po telu da bi se pokazali da su oni bolji i drugačiji od drugih, a time samo pokazuju da su licemerni, da su fariseji. I naravno, ispunjava se ono što je Gospod kazao još davno: teško vama knjiženici i fariseji, licemeri, koji prohodite zemlju i more da obratite jednog od ovih malih bezazlenih, kad ga obratite, vi ga činite sinom paklenim, udvoje gorim od sebe. Jedan čovjek koji iskreno veruje u te zablude, on je udvoje gori od onoga koji zna da čini zablude i da sprovodi prevaru. Jer onaj koji je iskreno u to ubeđen, on će u tome napredovati i teško će se obratiti na put spasenja. Od 9. stiha nadalje pokazuje se da je ta namera gospodnja bila objavljena još u vreme i još onim ljudima koji su držali zakon gospodnji, da će Gospod kroz milost obratiti neznabožce, isto kao što je milošću sačuvao one koji su bili pod zakonom.